Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tuti zacu mwese ndabashuhuje mwaramutse neza ni Thomas Kamirindo basuhuza radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi mu Rwanda FM 104 n'ibice 3
akabare no munsi wo kwibutsa ibihugu impunzi ziba zikomokamo ko bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo barangize impamvu zatumye abantu bari impunzi kugira ngo impunzi zigire amahirwe n'uburenganzira bwo gusubira mu byabo.
Uyu ni Minisitiri w'u Rwanda Serafina Mukantabana ushinzwe impunzi ku munsi mpuzamahanga w'impunzi wabaye ejo kuwa kabiri. Ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Muri aya makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari kandi turavuga no ku manza za Jean Damascene Kabirima mu Rwanda na Augustin Ngirabatware Arusha, bombi baregwa ibyaha bya genocide. Ntimucikwe kandi n'ikiganiro Amerikana. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mbere y'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, mureke duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Rosine Munezero.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese wateze amatwi radio y'Ijwi ry'Amerika muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cy'Ububirigi. Abategetsi mu gihugu cy'Ububirigi batangaje ko batesheje igitero cy'umwiyahuzi yagomba gukora kuri uyu wa kabiri mu gisagara cy'u Buruseli. Ibyo byatangajwe n'umuvugizi w'umucamanza w'igihugu Eric van der Sipt, aho yavuze kandi ko abasirikare bafashe uwikekwa kuba yarahejeje gutega igisasu cyari giyejeje guturika. Van der Sipt yatangaje ko uwo mugabo yaciye araswa. Nta wundi gushika biravugwa ko yoba yakomerekeye muri ico gitero cyabaye mu masaha ya saa tatu z'ijoro mu masaha yo mu Bubiligi. Igisagara cy'u Buruseli kimaze amezi 18 kigavye inyuma y'igitero cyari cyakozwe n'umuhari wa leta ya Kiisilamu kwezi kw'11 mu mwaka w'2015 gihitana abantu bashika ku 130. Mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uheze naho nyene hari habaye ibindi bitero ku kibuga cy'indege no mu kibanza cy'amaturo y'imiduga yunguruza abantu abashika kuri 32 bakaba barahasize ubuzima. Zedrad Hussein ayoboye ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU irijejwe agateka kazina muntu yasabye ko hokorwa amatohoza mpuzamakungu ku bwicanyi buherutse kubera mu ntara ya Kasai yo hagati muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagirije leta ya Kongo ko yananiwe guhagarika ubwo bwicanyi. Hussein yabwiye kuri uyu yatangaje kuri wa kabiri ko abanyagihugu amajana n'amajana bishwe barashwe batemaguwe abandi bagaturirwa gushika bafe hamwe n'abaciriwe ibihimba vy'umubiri mu kiringo cy'amezi abiri arangiye. Hussein avuga kandi ko hari n'igihe abagira ubwo bwicanyi batumwe n'abari mu nzego z'igihugu mu bisata by'igisirikare hamwe n'igipolisi. Byitezwe ko abajejwe agateka kazina muntu muri ONU batora muri indwi ku mugambi ugenewe kurekurira amatohoza mpuzamakungu ku bwicanyi bubera mu ntara ya Kasai yo hagati, harimo n'ubwicanyi bwahitanye abahinga babiri bishyirahamwe ONU bwabaye mu ntango z'uyu mwaka. Umushikiranganji ajeje ubutungane muri Congo Alexis Tambwe Mwamba yaramiriye kure ako kamo akavuga ko batokwemera amatohoza nk'ayo atabategetsi ba Congo barimwo. Umuvugizi mu biro by'umukuru w'igihugu cya Amerika Sean Spicer yatangaje ko ibihano ku Burusiya bizogumaho gushika bukuye meza mu gihugu cya Ukraine. Ibyo Spicer yabivuze mu gihe President Petro Poroshenko wa Ukraine yari mu rugendo hano muri Amerika kuri uyu wa kabiri. President Poroshenko yatangaje ko yanezerejwe n'umubonano yagiranye na President Donald Trump kubwiwe ngo Amerika ni igihugu cyo kwizigira bakwiye gukorana. Ku ruhande rwa Amerika, President Trump yemeza ko hamaze kuba ihinduka ritari rito. Itangazo ryasohowe n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika rivuga ko abategetsi baganiriye ku bijyanye no gushyigikira umugambi w'amahoro mu matati igihugu cya Ukraine kimazemo imyaka ishika kuri itatu gushyigikira imigambi mishasha ya President Poroshenko hamwe no kurwanya igiturire. Muri urwo rugendo Perezida Poroshenko atekanya gusaba ko Amerika ifasha Ukraine mu kuyiha ibigwanisho, umugambi uwahora aramutswa Amerika Barack Obama yari yarahakanye bivuye ku makenga yuko vyokongereza intambara. Tubibutse ko leta ya Ukraine iri mu matati n'abagwanyi bakorera mu burengero bw'icyo gihugu banse kwitandukanya n'igihugu cy'Uburusiya. Urugezo Uburusiya bwagejeje ko kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu cya Amerika hamwe n'uburyo bwo kwikingira kugira ibyo ntibize bisubire, nibyo bibazo biza kuba biramutse kwivyigwa n'umugwi ujejwe amatohoza mu nama nkenguzamateka ya Amerika kuri uyu wa gatatu. Iyo nama iza guhuza abategetsi mu by'umutekano w'ubuhinga bwa none interneti, abajejwe kugwanya isumwa ry'urusaku, abajejwe umutekano wo mu gihugu hagati, abaserukira abandi mu itunganyo ry'amatora hamwe n'userukira amareta yose agize Amerika uko ari 50. Mu vyegeranyo biheruka gusohorwa n'ibimenyesha makuru, abajejwe amatohoza ku rwego rw'igihugu batangaje ko bibaza ko ukwivanga ku Burusiya amatora ya Amerika kwakozwe ku rugezo runini gusumba uko bavyibaza mbere, kandi ko hari amareta arenga kuri 10 ashobora kuba yaragize uruhara muri ico gikorwa. Abakenguza amateka bavuga ko bamaze kumva ibitari bike mu matohoza amaze imisa akorwa, yamara ko mu nama yo kuri uyu wa gatatu bakeneye kumenya nimba ukwivanga kw'igihugu cy'Uburusiya mu matora ya Leta Zunze za Amerika hari ico kwahinduye mu byavuye mu matora. Chancelier w'igihugu cy'Ubudagi Angela Merkel yashikirije umugambi mushasha usaba kongereza imitahe ku mugabane wa Afrika, uwo mugambi ukaba wiswe Plan Merkel.
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Umunsi mpuzamahanga w'impunzi ejo kuwa kabiri. Uhagarariye HCR, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi mu Burundi, yatangaje ko ibikorwa byo kohereza impunzi gucumbikirwa mu bindi bihugu by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagabanutse. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze araduha ibindi bisobanuro.
Turi muri komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi mu kambi y'impunzi z'abakongomani Musasa. Hari mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Abo bakenyezi bisunze icivugo kigira giti twese hamwe dufashe impunzi kwiteza imbere bikwiye. Ku izina rya HCR mu Burundi, ijambo ryashikirijwe na Saudatu Bahmansare arongoye ibiro vya HCR Muyinga. Uwo mukenyezi avuga ko uyu munsi wishitse hari impunzi zirenga ku 60,000 zicumbikiwe mu Burundi. Ku bantu barenga 65,000,000 ku isi yose bataye ibihugu byabo, muri abo 21,000,000 n'impunzi. HCR n'abayifasha bahimbaza uyu munsi kugira bibuke inguvu n'ukwihangana kw'izo mpunzi zangajwe ku isi yose muri rusange, na cyane cyane tukibuka impunzi 63,171 bacumbikiwe mu Burundi.
Nous rendons hommage aux 63,171 réfugiés qui ont trouvé asile au Burundi.
Sondo Sikitu yaserukiye impunzi arashimira u Burundi n'umukuru w'igihugu babakiriye. Uwo mukenyezi arashima ibikorwa vya HCR n'amashyirahamwe bafatikanya mu iterambere ry'impunzi. Nubwo atari we yashikirije ijambo ryo kuri uno munsi, byabaye ngombwa ko Abel Birinyi aserukira HCR mu Burundi ahaguruka akishura ku bisabwa n'impunzi. Ku kibazo cyo guha impapuro ziha uburenganzira impunzi gutembera mu bindi bihugu nko ku bacuruzi, Abel Birinyi avuga ko kimaze gutoregwa inyishu. Ku kibazo cyo kurungika impunzi mu bindi bihugu, ubuserukira HCR mu Burundi yavuze ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyahora cyakira benshi cyagabanije. Muri ibyo birori, Leta y'u Burundi yaserukiwe na Ntayiraje Terence, umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu. avuga ko nubu Uburundi bucakira impunzi.
Le gouvernement de la République de Burundi
Leta y'Uburundi imaze imyaka n'iyindi yakira impunzi, nubu abasaba ubuhungiro barabandanye. Zimwe muri izo mpunzi zaratashi wabo, izindi nazo ziracyari ngaha mu gihugu nk'aba turi kumwe.
Terasi ntahiraje asaba impunzi zicumbikiwe mu Burundi kubaha no kubahiriza amategeko y'igihugu cyabahaye ubuhungiro. Mu ikambi y'abakongomani ya Musasa mu ntara ya Ngozi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mpuzamahanga w'impunzi mu Rwanda wijihirijwe mu nkambi y'impunzi ya Kiziba mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba, ibamo impunzi z'abanyekongo kuva mu mwaka w'igihumbi 1996. Umunyamakuru wacu Desire Hatungimana yari ahari.
Ibyo birori byabereye muri iyo kambi ya Kiziba byabyitabiriwe n'abantu isinzi bagizwe n'impunzi zisanzwe ziba muri iyo kambi n'intumwa zaje ziva mu yandi makambi y'impunzi uko ari atandatu ari muri kino gihugu cy'u Rwanda. Serafina Mukantabana arongoye ubushikiranganji bujejwe impunzi yamenyesheje ko kugira impunzi zironka amahoro ari uko zisubira iwabo, aho naho ibihugu zavuyemo bitegerezwa gukora ibikenewe byose. Icyatumye izo mpunzi zitivyazo kikahava.
Uyu munsi kandi ni umunsi hakomeza gukorwa ubuvugizi ku miryango yatatanijwe n'intambara mu bihugu bitandukanye ku isi, kumvikanisha ko ikiremwa muntu kigomba kubahwa, ko umuntu agomba gutura mu bye nta kimuhungabanya, ndetse no gushimangira ko igihe abantu bakuye mu byabo n'intambara ndetse n'ibindi bihohotera ibyo ari byo byose, icyo kibazo kigomba guhabwa uburemere kikitabwaho n'igihugu cyane cyane n'umuryango mpuzamahanga.
Guterera mu iterambere ry'u Rwanda nibyo ubushikiranganji bujejwe impunzi bugiye gushimikira ko kugira izo mpunzi nazo nyene zifashe mu iterambere ry'igihugu cyabakiriye matse n'izasubira iwabo, naho ngo zizotahe zifise icyo zakuye mu buhungiro nk'uko umushikiranganji Serafina Mukantabana yabishikirije kuri uno munsi mukuru w'impunzi.
Dufashe impunzi mu by'ukuri kwigira, ikaba ari gahunda igamije gutuma buri mpunzi yose ifite ingufu n'ibitekerezo iterwa inkunga igagira ikikora gituma ikora ku ifaranga, amafaranga babona akaba ashobora kwikuba, hanyuma kandi bagashobora no kuyabyaza ibindi, bityo ku buryo mu minsi iri imbere dushobora kuva muri iyi gahunda yo gufasha impunzi nk'uko bisanzwe mu makambi.
Washikirije ijambo ku izina ry'impunzi amenyesha ko kubona hari umunsi ubitirirwa yizeye ko amakungu azonabafasha gutora umuti w'ibibazo barimo.
Uyu munsi rero tuba twaraheranwe yego n'ubuhunzi, ariko kubona uyu munsi barawushyizeho nk'impunzi biba bigaragara ko batwitayeho, kandi ikindi kigeretseho biba bigaragara ko impunzi itaheranwe n'ubuhunzi koko, ahubwo uyu munsi nibuje hari ikintu cyongera guhinduka mu mitwe y'abantu kandi ko isi yose itekereza ku mpunzi.
Muri ivyo birori ikambi y'impunzi ya Mahama yari yaserukiwe n'umugwi wa basketball n'abavuzi b'ingoma. Umwe muri urwo rwaruka rw'imahama yamenyesheje Radio y'Ijwi rya Amerika ko ari byiza cyane kubahuza n'urunganwe.
Ni byiza cyane, nuko babonye natwe tuvyitaho kandi twitanga tunabishoboye. Ku bwanje nk'umurundi n'agateka gakomeye ndabona naho ndi impunzi, ndabona yuko twitaweho, baratwitayeho, ndetse no kubona umunsi mukuru w'impunzi turabona yuko hasere ibandanya itwitaho, kubona ishobora kutuzana tukamenyana n'izindi mpunzi zivuye mu zindi nkambi, mu nkambi z'abakongomani.
Uwuserukira ishyirahamwe rijejwe impunzi hano mu gihugu cy'u Rwanda, Azam Saber, yamenyesheje ko kugira impunzi zigabanuke muri kano karere k'ibiyaga binini ari uko abatwara ibihugu bo kwemera kuvugana nabo batavuga rumwe mu gutora amatati ari mu bihugu byabo. Ku bwiyongo n'ahatari umunyapolitike, amakungu arakwiye kuraba izindi ngingo nshasha yofata kugira agondoza ibihugu biri mu ntambara, amahoro iwabo akagaruka, abahunze bagashobora gutaha ataco binona.
Mu Rwanda kandi urukiko rukuru rwaraye rutangiye kumva abatangabuhamya bashinjura Jean Damascene Kabirima uregwa ibyaha bya genocide n'ibyaha byibasiye inyoko muntu, we arabihakana. Eric Bagirubusa yakurikiranye uru rubanza araduha iyi nkuru.
Mu batangabuhamya batatu batambutse imbere y'umucamanza, babiri muri bo bahamijwe ibyaha bya genocide, baza kwirega bemera ibyaha biba ngombwa ko bafungurwa ubu basubiye mu buzima busanzwe. Bwana Vincent Rekeraho, umwe mu babimburiye abandi muri abo batangabuhamya, yabwiye umucamanza ko yitabiriye ibitero byicaga abatutsi ahantu hatandukanye Ibunge. Uyu mutangabuhamya wasohotse mu buroko mu 2023 yahakanye ko haba hari ikusanyamakuru ryabereye muri Gacaca n'imanza za Gacaca yitabiriye yaba yarigeze kumva bavuga Bwana Kabirima ku ruhare rwarwo rwose yaba yaragize muri genocide. Undi mutangabuhamya ni Bwana Tanazi Rudatinya, nawe wemera uruhare yagize muri genocide mu karere ka Nyaruguru. Uyu nawe wemeye ko yafunguwe mu 2005, yabwiye umucamanza ko yatunguwe no kubumva bamuhamagaza ngo azashinje Dr. Kabirima ntaho yari asanzwe amuzi. Yavuze ko yatangiye kubona Kabirima imbona nkubone yambaye iroza, inkiko zamuzanye kuburanishirizwaho akekwa ko yakoreye ibyaha. Bwana Rudatinya yabwiye umucamanza ko yatunguwe no kubona uwitwa Karori Habinshuti wari inyangamugayo ya Gacaca atanga ikaye bitazwaho yari iturutse ikubiyemo amakuru ashinja Kabirima. Iyo kaye umutangabuhamya avuga ko yarimo amakuru avuga ko yabeshye inkiko ashinjura Kabirima biza kumuviramo gufungwa amezi atandatu. Yavuze ko haba muri gereza yarafungiwemo no hanze yatigeze yumva hari ushinja Dr. Kabirima genocide mu ikusanyamakuru ryahabereye. Dr. Kabirima uregwa ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu mu Rwanda muri 1994 ibyangombwa bimuranga bigaragaza ko genocide yabaye afite imyaka 20 yiga muri seminari nto ya Karubanda Butare. Amatariki genocide yatangiye yo handaregwaho ibikorwa, Kabirima avuga ko yari mu mujyi wa Kigali yasuye mukuru we wari umusirikare. Avuga ko nyuma mu kwa gatanu 1994 yavuye mu mujyi wa Kigali anyura Ibunge ahunga akomeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari Zaire. Aho naho avuga ko atahatinze ahita ahungira muri Kenya, ari naho yaje gukomereza amasomo ye muri seminari nkuru. Nyuma Jerome ari naho yakuye doktora muri filozofi cyangwa se icyazabwenge. Arangije kwiga yabaye umwarimu muri kaminuza muri Kenya aho yigishaga amasomo arimo na filozofi. Ibyangombwa bya Kabirima muri Kenya bimugaragaza muri diaspora nyayo Rwanda mbere y'uko atabwa muri yombi. Yatawe muri yombi mu 2011 ubwo yari yaje i Kigali mu nama y'igihugu y'umushyikirano isanzwe iba muri mwaka. Ku isonga yaburanishijwe n'inkiko Gacaca zabunge mu 2011 ari naho avuka zimugira umwere, zivuga ko ntawe yigeze agaragara mu bikorwa bya genocide ahita asubira muri Kenya mu kazi. Habayeho gusubirishamo urubanza bikozwe n'inteko ya Kibeho yareze Kabirima ibyaha by'ubwicanyi, gusambanya abakobwa b'abatutsi no kujya mu bitero. Yamuhanishije igihano cy'igifungo cy'imyaka 19. Kabirima yajuririye ibihano. Inteko Kanombebe yaturutse Kigali bari yimuburanisha. Maitre Pascal Munyemana umwunganira avuga ko ibyakozwe n'iyo nteko byaragahumamunwa. Aravuga ko aho kuguma ku byaha bajuririye by'ubusambanyi ubwicanyi no kujya mu bitero, iyo nteko yahimbye ibindi byaha bishya n'ibyaha byo gushishikariza umugambi w'ubwicanyi bw'abana b'abatutsi bo mu murenge wa Rusengi Nyaruguru, gukora urutonde rw'abatutsi bagombaga kwicwa, kugenzura no kuyobora n'ibindi bikorwa bya genocide byibasiye inyokomuntu no gusambanya abana b'abakobwa mu bwoko bw'abatutsi. Inteko Kanombebe yahanishije Kabirima igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko. Uruhande ruregwa rwakomeje guhirimbatana mu nkiko rujurira ibihano mu rukiko rwisumbuye rwa Nyamagabe. Umucamanza Nyamagabe mu 2014 yamanutse aho bikekwa ko ibyaha byabereye maze atesha agaciro ibyakozwe n'inteko Kanombebe, ategeka ko Bwana Kabirima ahita afungurwa urubanza rukimara gusomwa. Hari amakuru ko abacamanza babiri bamugize umwere Nyamagabe bahise birukanwa mu kazi, hanashyirwaho inteko nshiburanisha Kabirima maze ishimangira igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko. Mu bujurire bwabo mu rukiko rukuru, uruhande rurerwa basaba umucamanza ko mu bimenyetso yagombye kuzibanda ku cyo Kabirima yari kigiye genocide yabaga, ko yari umunyeshuri mu iseminari nto ya Karubanda kazabihuza n'ibyaha by'ubugome, aho kumurebera mu isura ya dokiteri wafashwe mu 2011 akaregwa gafungwa. Iburanisha riri ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric Urakoze. Undi muntu uburana ibyaha bya genocide ni Ngirabatware Augustin wahoze ari ministri w'imigambi ya leta mu Rwanda. Urukiko mpuzamahanga rwa Arusha rwamukatiye gufungwa imyaka 30. Yasabye ko urubanza rwe rusubirwamo kandi yarayabyemerewe. Umunyamakuru wacu Arusha Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro.
Urubanza rwa nyuma rwa Auguste Ngirabatware yahoze ari umushikiranganji w'imigambi ya leta mu Rwanda rwaciwe mu kwezi kw'12 umwaka w'2014. Igisata c'iyungururizo ca sentare mpuzamakungu manevyaha yari yashiriweho gucira imanza abakoze igihonyabwoko camugabanirije igihano maze akategwa gufungwa imyaka 30, mu gihe sentare ya mbere yari yamuciriye gufungwa imyaka 35. yagiriwe n'ivyaha byo gutegura kugira uruhara gukokeza no guhamagarira interahamwe kwica abatutsi ahavuka nahahoze ari muri commune Nyamyumba muri prefecture ya Gisenyi ubu ni mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba y'u Rwanda. Ubwo ni bwo rubanza igisata ca ONU cashizweho kurangiza imanza zasigajwe na TPR cafashe ingingo yo gusubiramwo gushasha mu kwezi kw'indwi kumwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Niho Auguste Ngirabatware yatanga ibirego byo gusaba ko urubanza rwiwe rusubirwamwo. Osmane Jikam, umuvugizi w'ugwo rwego MICT gwa ONU ruri yarusha muri Tanzania yabwije ijwi ry'Amerika ko ari birego bifise shingiro.
La chambre d'appel du mécanisme a pris une décision hier.
Atigisata cyiyungururizo cha MICT cafashe ngingo ejo yo gusubiramo gushasha urubanza rwa Auguste Ngirabatware. Ningira abatware nyene yabisavye abacamanza inyuma yo gutanga ibyemezo bikwiye bamaze kuvyiga basanzwe ugo rubanza rwosubigwamwo. Ubu se ntarizora bako hotangwa ibindi bihano canke ko byoguma ruko biri ku myaka 30 yakatiwe gufungwa. Sinshobora kubabwira ibyo byemezo byatanzwe gusa mwamenya ku rubanza rugiye gusubigwamwo mu idonido.
La décision a été prise de rouvrir le dossier et de regarder dans le fond.
Nijambere hafatwa ingingo yo gusubiramo urubanza rwamaze gucibwa n'ibihano bigafatwa kuva sentare yareshiweho gucira imanza abakoze ho nyabwoko mu Rwanda muri 1994 TPR ibaho.
Et ça c'est une décision qui est très importante pour le mécanisme parce que ça marque
yongingira ko mecane kuri twebwe kuko nijambere ifatwa ku vyerekeje imanza zamaze gucibwa eka mbere no kwisi yose mu masentare ya ONU novuga ko bidakunze kuba byari bimaze gushika kabiri gusa mu myaka yose ONU n'inzego zayo zimaze zicimanza bisigura ko umuburanyi yaciriwe ibihano abwirizwa kuba yaratanze ibyemezo bikomeye kugira ngo iyo ngingo ifatwe.
Convaincant pour qu'elle soit prise.
Iyo ngingo yo gusubiramo ugo rubanza yari kuba yafashwe kera ariko bihagarikwa nuko hari umucamanza umwe atarahari uwo nawe subundi ni Ayida Sega Akai aturuka mu gihugu cha Turukiya ari mu bacamanza bagenywe kugira ngo bige ivyo Auguste Ngirabatware yasavye ko bifise shingiro. Uwo mu mpera z'umwaka uheze yavuye afatwa afungirwa mu gihugu ciwe yagirizwa ko afise uruhara mu gushaka gutemagaza ubutegetsi bw'igihugu. Inyuma yo gukategwa gufungwa imyaka indwi uwo mucamanza kundu heze yararekuwe by'agateganyo bica bituma idosiye ya Ngirabatware itera imbere nkuko bibandanya bivugwa na Osman Jikam.
Elle a été prise aussi suite à la remise en liberté du juge Akay.
Ningingo ije kandi nyoma yo kurekugwa ku mucamanza wacu wo mu gihugu cha Turukiya yari yafunzwe n'ico gihugu nyene. Utwari iki gisata cha MICT yaravuganye nawe aremera ko ashobora kuza kuburanisha ugo rubanza kuko ari mu barutanguye. Twebwe twari twagumye dusaba ko yorekugwa kuko arafise ubudahangarwa bwa ONU. Ubu rero turanezerewe ko yarekuwe akaba agiye kubananya gusasa muri sentare ya ONU.
Les procédures devant les juridictions du mécanisme.
Igisata cha ONU chatanze kiringo cyo gushika itariki 31 zo kwezi kuza kw'indwi kugira ngo yabangira abatware canke umushikiriza amanza wa sentare babibujuje dossier maze urubanza rutangure kuburanishwa. Auguste Ngirabatware yahoze ari umushikiranganji w'imigambi ya leta mu Rwanda ubafungiwe yarusha muri Tanzania kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ari kumwe na bagenzi we cumi bagirizwa ibyaha bimwe by'ihonyabwoko yakorewe abatutsi mu Rwanda. Abo n'ubu baracarindiriye ko hari ibihugu byobakira kugira ngo baje kurangirizayo ibihano bakatiwe ariko ntibirakunda. Icyo cifuzo cyo kwakirwa n'ibindi bihugu kirafiswe kandi n'abandi 11 barekuwe kubera barangije ibihano byabo canke bambitswe izera. Abo ba kabiri bari mu nzu imwe icunzwe na ONU. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu noneho dore cya kiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Mu gihe tuzirikana umunsi mpuzamahanga w'impunzi wabaye ejo kuwa kabiri, mureke turebere hamwe mu magambo make iby'impunzi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR rivuga ko ku isi yose abantu b'impunzi barenga muri iki gihe miliyoni 65 n'ibihumbi 600. Ni ukuvuga ko buri masogonda 3 haba hari umuntu ubaye impunzi ahantu ku isi. Kimwe cya kabiri cyabo ni abana. N'ubwa mbere mu mateka impunzi zigeze kuri iyi mibare. HCR isobanura ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika aricyo gihugu cya mbere ku isi cyamye cyakira impunzi nyinshi kurusha ibindi bihugu mu mateka. Kuva mu 1980, abantu barenga miliyoni 3 babonye ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umubare w'impunzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugenwa buri mwaka n'umukuru w'igihugu abigiyemo inama n'Inteko Ishinga Amategeko Congress, abagena akurikije uko ibibazo biteye ku isi ndetse n'imbere mu gihugu. Bityo mu mpunzi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye kuva mu 1990 kugera mu 1995, abenshi baturukaga mu cyahoze ari Repubulika z'Abasoviyete zikimara kwitandukanya no mu karere k'Uburayi kitwa Balkan, by'umwihariko kubera intambara yo mu gihugu cyahoze kitwa Yugoslavia. Nyuma y'ibitero by'iterabwoba byo ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 mu 2001, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagabanije cyane kwakira impunzi. Yongeye kubongera hagati y'ibihumbi 2008 n'ibihumbi 2015, ku buryo abakiriwe barenga ibihumbi 70 buri mwaka. Mu 2016, President Barack Obama yarabongereye nanone kurushaho bagera ku bihumbi 85. Yateganyaga ko bazagera ku bihumbi 110 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2017. N'ubwa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagombaga kwakira impunzi nyinshi mu mwaka kuva muri za 80. Ariko wasimbuye Obama, President Donald Trump we yafashe icyemezo cyo kubagabanya kugera ku bihumbi 50 gusa. Amashyirahamwe na leta zimwe na zimwe zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika bareze icyemezo cya Perezida Trump mu nkiko. Abacamanza baragihagaritse kugeza ubu, ariko guverinoma ya Perezida Trump yarabijuririye mu rukiko rw'ikirenga. Ntibirarangira rero, biracyakomeza. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana, impunzi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2017, aho ugeze ubu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kwakira impunzi zirenga ibihumbi 42,400. 80% muri bo bava muri Afurika no mu burasirazuba bwo hagati. Ufashe buri gihugu ukwacyo, abakomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, RDC, nibo benshi ku isonga. Nibo bari aba mbere kandi no mu mwaka wose w'ibihumbi 2016. Mu bihumbi 2015, RDC yari ku mwanya wa 4 mu babonye ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu cya kabiri cya Afurika gifite impunzi nyinshi zaje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu mwaka, aho ugeze ubu, ni Somalia. Icya gatatu ni Eritrea. RDC, Somalia na Eritrea biri mu bihugu 10 bya mbere ku isi yose muri uyu mwaka rero aho ugeze ubu. Muri rusange, impunzi nyinshi zaje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihumbi 2016, 42% bavuye mu burasirazuba bwo hagati na Aziya. Abavuye muri Afurika yose hamwe ni 37%. Uretse kwakira impunzi nyinshi kurusha ibindi bihugu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo itanga n'amafaranga menshi yo gufasha impunzi ku isi hose. Nko mu mwaka ushize, Amerika yahaye HCR amadolari hafi miliyari 1.5. Umuryango w'Uburayi Bwunze Ubumwe uyigwa mu ntege kure n'amadolari miliyoni 340. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije. Mugume ku maradiyo yanyu, ibiganiro byacu birakomeza. Ubu noneho Ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Maze rero mbifurije kugira umunsi mwiza kandi mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.